Bi-cirkus.
Ma ga mele.
Bi-kino.
Ma ga mele.
Živalski vrt.
Ma ga mele.
Punčica vašega očesa ve, kaj hoče. MGML, Muzej in galerije mesta Ljubljane.
In lepo pozdravljeni v promocijskem terminu, v katerem vas Muzej in galerije mesta Ljubljane, krajše MGML, obveščajo, da lahko po dolgem času znova obiščete njihove razstave. Še posebej pa vas tokrat vabijo v Plečnikovo hišo, kjer si lahko gledate razstavo o dolgoletnem prijateljevanju dveh slovenskih ustvarjalcev. Prvi je, kakopak, arhitekt Jože Plečnik, drugi pa pisatelj Franc Aleški Finžgar. Drugovanje, kakšna lepa beseda, drugovanje, ne? Drugovanje Finžgarja in Plečnika je v pripravljanju razstave dodobra spoznal Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke in zbirke redkih tiskov v Narodni in univerzitetni knjižnici, ki se nam bo sedajle tudi pridružil v etru. Marjan, živjo, se slišimo?
Evo, se slišimo, živjo.
Živjo, lepo zdrav, Marjan. Glede na to, da vodite zbirke redkih tiskov, jaz si predstavljam, a nosite bele rukavičke, take tiste zelo tanke, ali nosite kakšne take debelejše? To me, sam to me v bistvu zelo zanima.
V bistvu kar z pač rokami te stvari delamo. Tisto, kar je pomembno pri našem delu, je predvsem, da si pred rokovanjem s tem dragocenim gradivom dobro umijemo roke. Problem z rukavicami je pa ta, da lahko včasih poškodujemo gradivo, ne? Ker človek ima tako dobrega vtipa.
Aha, ker to vedno vidimo v filmih, ne, veste kako, ne samo da uporabljate rukavičke, ampak včasih še celo z nekimi lopatkami naj bi premikali liste, a to za te zbirke očitno ne velja. Imam napačno predstavo.
Velja v bistvu, ampak na ta način rukujejo bolj ali manj konzervatorji s temi zadevami. Predvsem je res važno, da človek ima čiste in take, kako bi rekel, nemastne roke, no, predvsem zato, da se kaj ne pozna na papirju, ki je dost občutljiv material.
Ja, to velja tudi za vse ostale. Marjan, greva mogoče malo pobliže pogledati tole razstavo, konec koncev sva zaradi tega tule. Tako da, dejte nam povedati malo več o kako Plečnik in Finžgar sploh postaneta prijatelja. A je Plečnik prišel do Finžgarja navdušen nad svobodnim soncem, ali je Finžgar prišel do Plečnika navdušen nad tromostojem? Kako je do tega prijateljstva prišlo?
Zadeva je bila v bistvu precej bolj enostavna, namreč leta 1918 pride Finžgar za župnika v Trnovo. Leta 1922 se pa naseli poleg njega kot sosed v hiši tudi Plečnik. Takrat se vrne iz Prage, dobi seveda tudi ponudbo za delo za profesuro v Ljubljani, spoznata se kot soseda in zanimivo, Finžgar takrat opazi, da ta ograja med njunima vrtovoma propada in se seveda oglasi pri njem z velikim spoštovanjem, ker seveda že pozna njegov opus v Pragi in na Dunaju, in mu predlaga, da bi naredila neke vrste ograjo, novo ograjo med obema vrtovoma, na kar Plečnik to idejo zavrne, z enim zelo lepim stavkom, ki ga je v svojem nekrologu zapisal Finžgar in sicer pravi dobesedno takole: moj načrt je v eni besedici nič, bodimo ljudje in se sosedje radi imejmo. To je najlepša ograja. In zato sem pač to prijateljstvo izbral tudi kot naslovnico te razstave. Namreč zdi se mi res zelo pomembno, še posebej jasno v teh časih, a ne, da ne omenjam, da se te pozitivne besede slišijo na ta način.
Zanimivo. Se pravi, Finžgar je opazil, da ograja propada, ne Plečnik. Plečnik bi pustil, da ograja lepo propade in je ne bi bilo več, ali kako?
On je pač rekel, da med sosedi, dobrimi sosedi, ne sme biti ograj. Naj veter piha levo in desno, ne?
Da vam mogoče malo pobliže zdaj pogledati to razstavo. Torej, kaj si je mogoče pač ogledati na tej razstavi. Zdaj, na spletni strani se je napisali, da je torej na ogled tudi neko gradivo, ki še ni bilo predstavljeno javnosti.
Res je, gre za gradivo iz rokopisne zbirke NUK, predvsem za gradivo iz Finžgarjeve zapuščine, namreč pred leti smo že sodelovali z Plečnikovo hišo in MGML in sicer na to razstava Plečnik na Brionih. Ta razstava, ki je bila zelo uspešna, se je končala ravno na Brionih v zelo lepem okolju, se pravi tega Plečnikovega paviljona, ki ga je naredil za Tita. No, in takrat sem imel tudi na simpoziju en kratek prispevek, v katerem sem predstavil to gradivo iz rokopisne zbirke. In to je že 3 leta nazaj, ko sem prišel na idejo, da bi bilo to treba pokazati. Namreč, kaj se je izkazalo? Tukaj ne gre samo za korespondenco, ki je bila doslej neznana, gre za približno 120 pisem Plečnika Finžgarju in nekaj že 30 pisem nazaj Finžgarjevih Plečniku, ampak tudi za kopico drugega materijala, ki nam je pravzaprav razkrilo prvič v taki meri to Plečnikovo grafično oblikovanje. Predvsem v povezavi jasno s Finžgarjem, ki je bil dolgoletni urednik Mohorjeve družbe in je Plečnika večkrat poprosil za sodelovanje, za oblikovanje naslovnic, različnih knjig in tako naprej.
Kdo je pa pisal daljša pisma? Me prav zanima, je Finžgar pisal daljša pisma ali Plečnik? Če bi tako...
Ja, je, to je pa zelo odvisno. No? Ta pisma, moram povedati, niso bila zelo dolga. Ne? Oni dva sta bila soseda in sta seveda imela vsak čas priložnost, da se med seboj osebno pogovorita. Gre bolj za take krajše zapise, ki so pa precej lapidarni, a ne, ki se omejuje bolj ali manj na to tehnično, kako bi rekel, opremo knjig in tako naprej. Včasih kakšne duhovitosti tudi, včasih tudi morda kakšen izrek o umetnosti, podobne zadeve. Ampak so to bolj krajši zapisi, no, moram povedati.
No, pa zanimivo, da sta si sploh pisala pisma, čeprav sta bila soseda. Ne? Človek bi mislil, da boste preskočila tisto propadajočo ograjo, pa se rajši osebno pogovorila.
Zanimivo, ja, ampak očitno je ta, predvsem kasneje, no, je ta pisanska komunikacija potekala, ko se je Finžgar ucelil malo naprej, na Mirje, to je 2 ulici naprej, se še danes stoji ta njegova hiša tam, na današnji Finžgarjevi ulici in takrat po drugi svetovni vojni, namreč je v drugi svetovni vojni je na njegovo hišo padla bomba med enim od redkih bombardiranj Ljubljane, ki ga je zasula in je imel, postal je gluh in noga ga je zelo bolela, ne? Tako je tudi fizično ni zmogel več te poti.
Ajaj. Ja, mogoče še zadnje vprašanje, Marjan, čistko, a sta tudi, se tudi v njunih delih mogoče pozna to njuno medsebojno poznanstvo, je ta ograja pristala v kakšnem Plečnikovem motivu, kje, ali pa v kakšnem Finžgarjevem motivu, v kakšni knjigi, kako se poznajo njuni vplivi, mislim, kako se njuno prijateljstvo odslikava v njunih delih?
Predvsem v tem, da je Plečnik svojimi likovnimi, oblikovalskimi intervencijami večkrat posredoval v Finžgarju. Ne gre tukaj za ene direktne vplive, seveda. Ne? Ko se je pač vrnil Plečnik v Ljubljano, se bila obaže izdelana umetnika, lahko rečemo. Tako da se to sodelovanje kaže predvsem v enem zelo lepem prijateljstvu, seveda tudi v tem, da je Finžgar svojo avtoriteto večkrat pomagal pri naročilih Plečniku, predvsem v visokih cerkvenih krogih, pa konec koncev tudi pri ljubljanski oblasti, mestni. No, ena takih lepih zadev, ki je nastala iz tega sodelovanja, je pa prav gotovo ta knjigica Makalonca, ki je bila kot tekst Finžgar izredno všeč, gre za 3 pravljice ljudske, ljudsko blago, ki je potem zelo po svoji iniciativi zelo lepo oblikoval in opremil in je nastal prav in tak, kako bi rekel, tak lep ljudski brevir, no.
Ok. Ja, najlepša hvala, Marjan, za tale pojasnila. Bomo poskrbeli, da seveda še kakšna ograja, ki je pade. Tako da najlepša hvala za navdih, ne?
Velja, hvala, Rita.
Lep pozdrav in srečno.
Ja, se vidimo, bija.
Tole je bil torej kratek pogovor z Marjanom Rupertom, vodjem rokopisne zbirke in zbirke redkih tiskov v Narodni in univerzitetni knjižici, ki je v Plečnikovi hiši pripravil razstavo Finžgar in Plečnik – prijateljstvo brez meja. Razstavo si lahko gledate še do 24. januarja, torej še 18 dni. Še več informacij pa kot vselej najdete na mgml.si.
A bi cirkus?
MGML.
Bi kino?
MGML.
Živalski vrt?
MGML.
Punčica vašega očesa ve, kaj hoče. MGML. Muzej in galerije mesta Ljubljane.